Publikim është mundësuar nga Altax. Ekspertët e Altax kanë përgatitur manualin për auditimin social. Kjo metodologji është realizuar si pjesë e projektit monitorimi publik përmes ndërveprimit qytetar, të mbështetur nga Ministria e Punëve të Jashtme të Hollandës në zhvillimin e politikës së jashtme holandeze. Këtë manual mund ta gjeni dhe ta shkarkoni edhe në seksionin e publikimeve në altax.al. Funksionet e auditit social. Auditimi social përdoret si një mjet për të ofruar të dhëna kritike dhe për të vlerësuar sa ndikimin aktiviteteve të qeverisjes vendore për mirëqenien sociale të shqiptarëve, për të vlerësuar kostot sociale dhe për të matur përfitimet sociale të grumbulluara si rezultati i zbatimit të çdo programi. Ky proces monitorohet përmes ndjekjes së performancës së segmenteve të qeverisjes vendore që është objekt auditi.